ogledalo.
U emisiji Ogledalo, uvaženi slušaoci, čućete zapis našeg saradnika iz Beograda, Jova Bajića, sa predstavljanja trećeg dopunjenog izdanja knjige Patrijarh Pavle, Kosovska iskušenja, autorke Nađe Andrejević, koja je u ponedjeljak 26. aprila održana u Konaku knjeginje Ljubice u Beogradu.
Novinar Nađa Andrejević pre nekoliko godina priredila je knjigu beseda, govora, saopštenja, pisama, poruka, izjava i intervjua Patrijarha Pavla i objavila ih u knjizi Kosovska iskušenja. Treće izdanje ove knjige, čiji je izdavač manastir Velika Remeta sa Fruške Gore, koje se upravo pojavilo iz štampe, predstavljeno je u ponedeljak veče 26. aprila u Konaku knjeginje Ljubice u Beogradu. Predstavljanju ove knjige prisustvovao je i njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, i njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski Jovan, i više sveštenika i ličnosti iz javnog života. O knjizi Kosovska iskušenja patrijarha Pavla govorili su njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije, njegovo preosveštenstvo episkop Bački Irinej i protojerej Stavrofor Dimitrije Kalezić, profesor Bogoslovskog fakulteta u penziji i priređivač ove knjige Nađa Andrejević. Odlomke iz knjige čitali su glumci Rada Đuričin i Petar Božović. Nastupio je i hor Melodi i Divna Ljubojević. Prvi je o knjizi govorio njegovo preosveštenstvo episkop Bački Irinej.
Naša svetost i blagoslovite, Hristos Voskrese, pozdravljam sve. Posebno sam počastovan što mogu da učestvujem u prikazivanju ovakve knjige koja nas je večeras sabrala. Gledat ću da budem što je moguće sažetiji, što mi inače ponekad ne uspeva, zato što vidim da ima, hvala Bogu, dovoljno učesnika. I teo bih da nekako, eto, iskreno i javno priznam da sam se pitao kako ću ja govoriti o knjizi koju stižem da vidim tek na sam dan kad ona treba da bude prikazivana i da ja učestvujem u tom prikazivanju. Jer sticajem raznih okolnosti i obaveza, već danima nisam bio u Beogradu, a knjiga me je čekala u Patrijaršiji u Beogradu. Kada sam, međutim, u toku današnjeg dana uzeo da prelistavam knjigu, znajući za njena ranija izdanja, naravno, konstatovao sam da mi je većina materijala poznata ne samo na osnovu ranijih izdanja iste knjige, nego na osnovu sopstvenog poznavanja prvobitne verzije reči blaženopočivšeg patrijarha Pavla, bilo u trenucima kada su izgovarane, jer sam mnogima od ovih razgovora koji su ovde opisani, naravno razgovora sa međunarodnim predstavnicima toga vremena, lično prisustvovao i nekima učestvovao, što je Nađa smatrala korisnim da takođe notira zajedno sa drugim učesnicima, kao što je biskup Preosveđeni Mitrovit Amfilohije i drugi koji su u to vreme takvim razgovorima učestvovali. I drugo, naravno, sve te tekstove sadržane u knjizi čitao sam u trenucima kada su se neposredno bili pojavili, bilo u medijima crkvenim, bilo javnim, bilo na neki drugi način. Tako da, na svu sreću, laknulo mi je kad sam video da mi sadržaj knjige ipak nije nepoznat, iako je dobijam istoga dana kada ona treba da je prikazivana. Reći ću ukratko, ostavljajući druge sagovornike da bolje i umešnije i umesnije o njoj kažu nešto više, da glavna vrednost i prednost ove knjige jeste, po mom utisku, u tome što je priređivač knjige i autor jednog dela tekstova i pre svega uvodnog teksta u knjizi, uvodne beleške i neke vrste predgovora, gospođa Nađa Andrejević, svesno potisnula sebe iz te knjige i ostavila da iz nje i kroz nju govori isključivo blaženopočivši patrijarh. Svojim rečima, kroz svoje karakteristične tekstove, obraćanja, komentare, izjave, intervjue, besede i tako dalje, iskazane u raznim prilikama i pod različitim okolnostima, nažalost uvek mučnim i teškim, bez izuzetka, a ona je kao priređivač sve to lepo razvrstala, rasporedila po temama i koliko je bilo moguće hronološki, i tako dobijamo uvid u raznovrsnost, dubinu, duhovnu promišljenost i krajnju odgovornost za javno izgovorenu reč koju je blaženopočivši patrijarh pokazivao inače u svom dugom i plodnom životu, a posebno u ovim tekstovima koji se sadrže u knjizi koja je pred nama. Knjiga je usredsređena na jednu glavnu temu, temu nad svim temama u današnjem životu naše pomesne crkve i našeg naroda, temu Kosova i Metohije, koja je sticajem okolnosti bila i glavna tema i glavni sadržaj života, razmišljanja, molitve, brige, staranja blaženopočivšeg patrijarha. Ja večeras neću mnogo govoriti o ovim konkretnim zbivanjima, svima su nam u svežem sećanju, a ponavljam, drugi će možda to umešnije od mene kazati. Ja bih samo da podsjetim ljubav i pažnju svih vas prisutnih večeras na činjenicu da je blaženopočivši stvarni autor knjige iza ili ispod, kako kažem, nenametljivog autorstva gospođe Andrejević, da je on od svoje mladosti, a posebno od početka svoje episkopske službe na Kosovu i Metohiji, već radio sve ono što je kasnije na višem nivou i sa većom odgovornošću radio kao patrijarh. Dakle, taj prvi deo njegovog života nije kratak, 34 pune godine, dok je on bio episkop eparhije Raško-Prizrenske, nije dovoljno poznat. Poznat je uglavnom nešto starijem naraštaju čitalaca na osnovu jedne knjige koja je već, nažalost, potpuno iscrpljena i ne može se naći, postala je raritet. To je knjiga Zadužbine Kosova na ogromnom broju strana, ja mislim blizu 1000 strana. Ako treba tačan broj strana, tu je kolega Kalezić, on to sve pamti, on će nam to možda reći. Dakle, u toj ogromnoj knjizi postoji, pored istorijskog materijala, i materijal koji svedoči o tome šta je sve radio patrijarh još kao episkop Raško-Prizrenski po pitanju Kosova i Metohije. I tu se vidi kristalna doslednost u njegovom stavu. Nikada on nije optužio paušalno i generalno nikoga ni za šta, pa ni kosovsko-metohijske Arbanase, iako je on kao niko drugi pre njega detaljno, savjesno i u onim prilikama neustrašivo opisivao sve što se realno dešava u životu manastira, parohija i našeg naroda na Kosovu i Metohiji. Dakle, taj ogromni period od 1957. kada on biva biran za episkopa Raško-Prizrenskog, pa do njegovog izbora za patrijarha 1990. taj period je opisan u tim njegovim dopisima, što Svetom sinodu, što saboru, što državnim organima, makar koliko da je on znao unapred da nema nikakve konkretne koristi od njegovog obraćanja državnim organima tog vremena i tog tadašnjeg sistema, bilo onima u Prištini, bilo onima u Beogradu, sve mu je bilo svejedno, on je ipak to po svojoj dužnosti i savesti činio. I detaljno i iznad svega istinoljubivo, korektno, sine ira et studio izveštavao o svemu što se događa. I na osnovu tog ranog perioda njegovog svedočenja može se videti geneza problema na Kosovu i Metohiji, mnogo starije nego što su 90. godine prošlog veka i nego što su poznati događaji iz te epohe. Dakle, smatram da se ova knjiga može smatrati svojevrsnim produžetkom ili nastavkom onih tekstova Vladike Pavla iz knjige Zadužbine Kosova i da nam ona pokazuje taj vrhunac i punoću njegove brige, njegove ljubavi, ali u isto vreme vernosti evanđelskim načelima, makar šta se dešavalo. Koliko god da je sve što je doživljeno bilo bolno za naš narod, za našu crkvu i za njega lično, jer je on bio svedok rušenja i uništavanja mnogih svetinja na čijem obnavljanju ili održavanju je radio, ili je pak bio svedok potpunog izgona svojih vernika iz mesta koje je nebrojeno mnogo puta pešice pohodio i u kojima je pod vrlo teškim uslovima vršio svoju arhipastijsku dužnost, čega smo živi svedoci i ovde prisutni svetejši patrijarh naš, čiji je život, značajan deo života, neraskidivo vezan za njegovu službu u Prizrenskoj bogosloviji i poznavanje čitave problematike Kosova i Metohije. Isto tako, biskup preosvećeni mitropolit Amfilohije, a i moja malenkost iz tih godina takođe, čak da se malo i našalim, kad bi se zaustavio neki automobil na drumu, čiji vozač je bio najčešće Srbin, pravoslavni, ali ponekada i poneki krajnje dobronameran Albanac, jer je bilo, mora se priznati, Albanaca koji su poštujući svoju džamiju, poštovali i crkvu u tom vremenu i čak su imali izreku koju sam ja iz njihovih usta slušao u tim godinama. Sve je to vakaf ili vakuf, kako su oni govorili, bilo da je crkva, bilo džamija. Dakle, i oni su se ponekad zaustavili da nas povezu i mi bismo rado malo se odmorili, ali Vladika Pavle nije dao. On nas je terao da i dalje pešačimo zajedno sa njim. To je jedan karakterističan detalj koji govori o njegovom životnom stavu, asketskom stavu prema životu, stavu punom samoodricanja, samožrtvenosti. I na taj način mi smo nekada voljno, nekad nevoljno bili, barem delimično, svedoci njegovog krsta i naravno njegovih trudova na dobro crkve i naroda. Uključujući i dobro muslimana i ostalih hrišćana i nehrišćana na Kosovu i Metohiji. Tako da i ovi tekstovi u kojima se vidi taj njegov dosledni stav u raznim prilikama zaista svedoče mnogo o njegovoj ličnosti i o tome da su kosovska iskušenja bila iskušenja za čije prevazilaženje je on u velikoj meri pokazao i proputio put svima nama. To prevazilaženje tih iskušenja može se zasnivati samo na ljubavi Božjoj i na beskompromisnoj veri u pravdu najpre Božju, a onda i u ljudsku. U ljudsku, nažalost, veoma malo, jer smo videli šta znači i međunarodna i domaća pravda po tom pitanju. I pre pogroma iz 2004. i posle njega i do današnjega dana, kada evo u naše dane, juče, danas, prekjuče, smo svi svedoci da međunarodne snage nemo posmatraju isključivanje telefona i svih životnih elementarnih potreba Srbima južno od Ibra. Ali bilo kako da je ta stvarnost gorka, trnovita, ponekad užasavajuća, onda gde prestaje svaka naša ljudska nada, rađa se neuništiva hrišćanska nada. I putokaz i učitelj toga je naš blaženopočivši patrijarh među mnogim drugima, a on izuzetno ubedljivo i to upravo kroz tekstove sadržane u ovoj.
Na značajne detalje u ovoj knjizi ukazao je protojerej Stavrofor dr. Dimitrije Kalezić.
Vaša svetosti, visoko preosvećeni sagovorniče i preosvećeni sagovorniče, i preosvešteni prisutni i ostala gospoda i dana, razumije se. Mene ispunjava osjećanje i časti i zadovoljstva i ponose i svega naj, ali još nečega, i odgovornosti. A što ću ja siroma tucati, mucati sad, pored Svatoluskoga Baškoga, pored Knjižovoga Crnogorskoga, a pred vama. Ali ja ću malo sa jedne moje strane, bit ću malo kraći, možda i do sada, pa ćete vi otrpiti malo. S jedne moje strane, knjiga koja je večeras predmet našeg posmatranja i razgovora, dakle naša preokupacija, bila je meni u rukama, sad sam bio na putu 2 dana, pa sam je dobro prošao, a znam i prethodno znanje, jer smo upravo Vladika Baški i ja imali riječ na kolarcu o tome, prije koliko, 4 godina. Ja ću malo kroz njenu sadržinu prošao preosvećenim Vladika Irinej. Ona se diri u 3-4 bloka, jedno su intervjuje, drugo su razgovori, treće su, ne znam, obraćanja, na kraju su telegrami i kratke izjave i tako dalje, po blokovima. Tako da čitalac će vrlo lako tu može snaći i naći što mu treba. A ja ću nešto što u knjizi vidi se, a to vidi onaj ko zna, a ja to znam iz jednoga drugoga ugla. Jednoga lijepog dana, ima u tome jedno, možda nema 20 godina skoro, ima i više. 25. Vladika Prizrenski, tadašnji Pavle, i ja sretemo se ovdje kod portira u Patrijaši. Ne, kako ste, oče, ovako, onako to popričao. Jer čitate ovo što objavljujem u glasniku, pitanje, čitam, iako rekao nije moja struka, jer, ali vi vrlo literarno pišete i analitički, što već ide u neku vrstu filozofije. Ako se nešto zove tako i tako, ili nalazi se tu, ili kaže se ovako, a zašto se tako zove? E on uvijek ta pitanja postavlja i traga za njima. A ja sam već čuo prije toga, to će Svjatiješi znati bolje nego ja, i Vladike Irine koji je u to vrijeme bio u Prizrenu, nastala je bila onako neka uzrečica kod možda i bogoslova i sveštenika, pa ja sam čuo i od civila, kad kaže rekao, a ma nisam ja Vladika Pavle, što pa znam da nisam. A on vidi nešto, sjedi u svojoj sobi i piše. Vjerojatno na pitanje i odgovor liturgijske. I kaže nešto, zapne, toga momenta ostaje oloku na pola rečenice, uzima tašu koja je važna spremna. Karti je oloka tu je. Ide na stanicu, uzima kartu, ide u dečare, zove igumara, pravu rizicu. I taj rukopis, da vidimo, iz toga rukopisa nađe to mjesto, pa ga fino prepiše. Neće onda nosi rukopis u eparhiju. To je svojna riznice, tu mu je mjesto. Ali ne da konsulte, nego prepiše. I zato oni svi citati nisu dati ni posjećanja, ni ofrede, nego ovako. Ovaj metod bio rada. Ovakvih mjesta će čovjek, čitajući u knjigu, da nazre i onako pod mikroskop, ovo je na taj način. Zato kod njega prevlađuje ono što se u filozofskoj terminologiji zove ontologija. Niti je psihologija, koji je način, modus, vaganje i tako da. Niti je pedagogika, daj da bude ljepše, niti samo etika, daj da bude možda i bolje. Nego, je li to istina ili nije? To je prvo pitanje. A onda, kako je došlo do toga? Pa onda, kad smo kod toga pitanja, ova knjiga, sva je time prožeta. Ova je knjiga savjesti, iako riješ savjest, pitanja da li je 2-3 puta upotrebljeno u njoj. Sad ću ja na taj način da razmišljam glasno, razumije se. Riješ savjest, to je riješ staroga slovenskog porijekla, dolazi od predloga son, što znači sa ili zajedno i sa nekim nešto učestvovati, i vedjeti, znati. Znači, zajedničko znanje. Ja znam što ti znaš i ti što ja znam. I moja je svijest, participacija u tvojoj svijesti. Zato naša savjest nije naša individualna, je slična, nije individualna. Ima široki i objekti osnov iz koga se projavljuje. E, tu ćemo mi početi do našega Njegoša. U onoj poemi Crnogor Svemoguće Bogu kaže, Bože oče svemogući, i tako da, ja se nadam nešto tvoje da u dušu moje sjaje. Neizvjesno, ja ovakav kakav sam, a se gordi što sa tobom svojstva imam. Kakvo je svojstvo? Koja je to zajednička svojina Božje čovjekova? Ma ovo, savjest i duša bogolika, nematerijalna. Čovjek je nosi sobom i u sebi. E, to čini identitet čovjeka i identitet mnogih tačaka ove knjige, koje sam ja tačkom obilježen na margini ova dva dana putujući i čitajući pažljivo, označio, tu je to gdje je udario u dno samoga pitanja i odatle on to recitira, ali tačno se vidi otkud ide izvor. Tako da ova knjiga nije novinarska površnost, niti je samo pitanje i odgovor na postavljeno pitanje, što kažu i ad hoc i toga moment, tako dalje, nego ovo je, su odgovori na pitanja vremensko vječna ili vječno vremena, tada i tada se postavilo, ali odgovor mu je daleko dublji i sadržajniji. Što je interesantno i vrlo, vrlo, vrlo informativno za onoga ko će da nešto čita pa da upotrebi i tako dalje, za svaki je tekst rečeno gdje je i kad objavljen, ko je postavljao pitanja, patrijarh je odgovarao, da li je još gdje objavljeno, mislim, puni podaci kao iz lične karte za svakog od nas, tako i za ove tekstove, gdje, kad, što i kako dalje. Tako da ovo može se reći oživljena arhiva, dokumenti. Što se tiče stila Svetog patrijarha, njegov je stil bio do te mjere išao za dubinom misli, za širinom, maksimalna pismenost, nigdje nije bilo kolebanja šta sad ovaj čovjek misli, to ili ovo. Misli to što je rekao, a tebi se sviđalo ili ne sviđalo, druga je stvar. Dalje, nigdje nema riječi neke koja tu može da ne bude, a može da bude. Ne, 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 ako je tu, ona je kao kamen u fasadi. Tu je to, tome kamen u tih dimenzija mjesto i drugo ne dolazi tu, nego to, u obzir. E, takva je ta knjiga. I onda psihologija, kakva je u ovoj knjizi, vrlo je ta široka i objektivna, ni malo subjektivna. I koliko je subjektivna, onda rečeno jezikom Emanuela Kanta, ona nije subjektivna, nego subjektna. Govori o subjektu, ali onako objektivno za snorom. Dakle, ono što na početku rekao, nije individualna, pogotovo nije individualistička, nego opšte narodna riječ, nevolja, problem, projavljuje se kroz ovu knjigu i kroz pismeno fiksirano riječ Svjetiješka patrijarha nedavno preminulog. To je moje oko razmišlje oko knjige, da ne prepričavam. To je ta stvar, ako ja bude počela prepričavam, upamtio sam dosta, jer da li još nešto kažem? Ja nisam genije da nešto smislim, ali kad nešto s pažnjom čujem ili pročitam i upamtim, ja sam genije da ga tako upamtim, se nikove sputa ne slanjam. To da budemo načinom. E, ako ja to vam ispričam, vi nećete čitati. Molim vas, knjigu u šake pa me kontrolište. Hvala vam na pažnji.
Glumci Petar Božović i Rada Đuričin čitali su delove iz knjige Patrijarha Pavla.
Zločincima naravno treba suditi, reč na konferenciji za štampu u Vašingtonu. Da li je memorandum Svetog Arhijerejskog sabora imao ikakvog uticaja da se Milošević povuče? Sveti Arhijerejski sabor u svom memorandumu tretira i tu stvar, misleći da jedan čovjek i jedna partija ne mogu da učine ono što može više ljudi i više partija. Naš Arhijerejski sabor misli da je neophodno da se stvori vlada nacionalnog jedinstva i spasa. Ako je bilo koji čovjek uzrok narodnog stradanja, trebalo bi da se povuče. Milošević nas je saslušao. Ali crkva nije politička organizacija. Ona ne može da vrši nikakav pritisak, osim moralnog. Da li bi vaša svetost želela nešto da kaže o odluci Ujedinjenih nacija da se sudi ratnim zločincima? Čovjek je biće moralno, slobodno, a sloboda povlači odgovornost za svoje postupke. Po zakonu treba da se sudi bio to Srbin, Hrvat ili Musliman. Smatram da bi to sada bilo neizvodljivo, jer rat još traje. Kad se skupe svi dokazi, onda je moguće. Ali samo pravedno, ni po babu, ni po stričevima. A u tom pogledu su mnogi skeptični. Ko je donio odluku da se sklone verske i kulturne vrednosti sa Kosova i zašto? Te dragocenosti koje potiču iz 13. i 14. veka imaju potrebu za stručnom intervencijom. U tom cilju doneta je odluka da se svetinje prenesu na odgovarajuće mjesto. S druge strane, u tome imamo iskustva. Propale su nam dragocenosti u Zagrebu, Karlovcu, Sarajevu, Mostaru. Ne daj Bože da bace jednu bombu i unište toliko blago. Je li to crkvena ili državna odluka? Crkvena.
Iz intervjua patrijarha Pavla sa Nađom Andrejević. Kako bih ja postupio da me stave pred jamu i kažu da ljudima koje su doveli moram da vadim oči, sečem uši, da ih bacam u ambis, inače će meni oči biti izvađene i ja ću biti bačen u jamu. Kako bih ja postupio, to bi videli. Ali ja znam kako bih bez premišljenja morao postupiti. Nema tog interesa, ni Božjega, ni nacionalnoga, koji bi mogao dozvoliti da postupim neljudski, pa makar poginu. Ako se mi održimo kao ljudi, kao narod, proći će i ovaj oblak nevremena. Ali ako ne budemo ljudi, neće, nas će nestati. Samo ovo da napomenem. Neki političar opravdavao je genocid Biblijom, zaboravljajući njen glavni nauk. Greh je uzrok smrti. Da Adam i Eva nisu jeli zabranjeno voće, ne bi zaslužili patnju i kaznu. Nisu se oduprli iskušenju, jeli su i uneli smrt u čovečanstvo. Smrt čoveku mora doći, bilo u krevetu, bilo u velikim nesrećama, zemljotresima, poplavama, ratovima i na stotinu drugih načina. Ali iako smrt mora doći, ne smem ja da presuđujem kada će se to desiti i da odlučuje ko je kriv, a ko prav.
Neka sećanja na patrijarha Pavla oživeo je i njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije.
Vaša svetosti, preosveštenstva, braćo i sestre, imao sam običaj da ponekad kažem za blaženog spomena patrijarha Pavla, pa eto što sam govorio, da ponovim i sada. Stvori Bog patrijarha Pavla i razbije kalup. Naravno, svaki čovjek je neponovljiv. Neponovljivo je svako stvorenje, bez obzira koliko ih ima. Ja bih rekao i da je svaka zvijezda neponovljiva, i one koje znamo i za koje ne znamo. I svaki cvijet je drugačiji od drugog cvijeta na istom korijenu. Svaki list na drvetu, to je u prirodi sveukupne Božje tvorevine, a to je u prirodi čovjekovoj. Svaki čovjek je, svako dijete je neponovljivo, majka rodi petoro, devetoro djece, pa je svake iz iste utrobe, a svako je drugačije. Međutim, među tim svim neponovljivim stvorenjima i bićima i ljudima imaju neki ljudi koji imaju nešto u sebe što je zaista izuzetno i što je neponovljivo. Moje osjećanje i saznanje koje sam stekao iz dugogodišnjeg opštenja sa blaženog spomena patrijarhom Pavlom, da on spada i da je spadao među takve ljude. Prvi put sam ga sreo 1959. godine u manastiru Dečanima. Došao je kao nadležni arhijerij, to su 57. je ustoličen i uzeli smo blagoslov od njega, bili tu zajedno sa njim na službi, bilo je još nekoliko đaka iz Prizrenske bogoslovije, nekoliko, jedan dvojica studenata smo bili, ja sam bio onda na fakultetu. I ono što me začudilo, moram da priznam, to je da je idućeg dana jedno po jednog vladika Pavle od nas đaka, odnosno studenta, pozivao na razgovor. Moram da priznam da mi se to prvi put dogodilo sa jednim episkopom. Doduše, ja sam iz Crne Gore, tamo i nije bilo mitropolita, mitropolitar se nije bio u zatvoru, bili su administratori kojih tamo nije ni bilo, a i mene nije bilo na Cetinju. To je druga priča, po Mujović. Da, I nije sam imao prilike da, pa i ovdje u vreme studija, viđao sam našeg gospodu arhijereja, ali niko od njih nije se nekad zaustavio da me nešto pita, da nešto zatraži od mene. Prvi to uradio episkop Raško-Prizrenski Pavle, da me pripita ko sam i koji sam i u isto vrijeme i da mi da nekoliko svojih savjeta koje ja i danas pamtim, čudeći se što on to mene pozva, koji je to bio sad razlog. Međutim, naknadno shvatio sam da je bio osnovni razlog upravo njegova briga, očinska briga njegova odgovornost, razvijena odgovornost za te koji se tu zatekli u manastiru, bez obzira što to nijesu bili monasi u manastiru, nego je tu bio neko koji je došao. Dakle, ta njegova odgovornost koja je bila svojstvena njemu je nešto što je prisutno i u svemu onome što je on izgovorio, što je zapisao i što je učinio. Sa punom odgovornošću on je 34 godine vodio svoju eparhiju, ovdje je vladika Bački naveo njegove izvještaje od 57. godine pa sve do 90. godine, precizne izvještaje šta se sve to dogodilo u tom i tom selu, u tom i tom manastiru, sa narodom, sve on to precizno, odgovorno, trudeći se da ne napiše ni jednu suvišnu riječ. Faktografski on je to izvještavao Sveti arhijerejski sabor i to je zapisano u ovoj knjizi koju je vladika ovdje pomenuo. Jednim dijelom, drugim dijelom je objavio te njegove izvještaje sekretar našeg sinoda Sava Jović i ti izvještaji prosto su, da ne kažem, oni nisu suvoparni nego su sadržajni, da ne govorimo samo o njegovom jeziku o čemu je govorio profesor Kalezić, nego inače o svemu onom kako je on to, ta njegova jasnoća riječi, jednostavnost onoga što je napisao, ali u isto vrijeme uvijek da bude i istinito, da ne pridoda, što nije vrlina svi u nas, uvijek smo u nekakvom iskušenju da pridodamo, da umnožimo riječi, da bi nešto još više potencirali. Od njega toga nije bilo ni u tim njegovim izvještajima, ni u njegovim besjedama, ni u njegovim razgovorima u toku čitavog njegovog života. Dakle, odgovornost ne samo prema ljudima i prema onima koji su povjereni i prema crkvi, takav se on ponašao i na arhijerejskom saboru i prema zbivanjima u crkvi, recimo da pomenemo samo 63. godinu kada je došlo do onog nesrećnog raskola u Americi. I drugi su naravno arhijereji, svaki prema svojim moćima bio odgovoran, ali on je imao jednu svoju odgovornost koju u isto vrijeme on nije nametao. Svoj stav, svoje mišljenje on je iznosio, ono je zapisano. Ja rekoh i spasoh dušu svoju. Takav je odnos imao i u vrijeme kada je potpisivan onaj čuveni akt o neorambujevne, o učešću u Daytonu, koji je izazvao veliki nemir u narodu, u crkvi, među arhijerejima. Čak je postavljeno pitanje njegove odgovornosti sa razloga zašto je to on potpisao kao ostane arhijereja. On je ustao, iznio svoj stav, obrazložio taj i taj i taj i taj razlog, pa vi izvolite. Naložio je sabor, što se možda dogodilo jedinstveno u istoriji novijoj, da on povuče taj svoj potpis. On rekao, to je vaše pravo da vi to tražite, u redu, ali moje je pravo da ja iznesem svoj stav i svoje obrazloženje. Dakle, on je prihvatio stav sabora, iako je na položaju na kome se nalazio mogao potpuno drugačije da se ponaša, i mnogi bi se drugačije ponašao i taj odnos sabora prema njemu potpuno drugačije bi mogao da protumači, kao povrijeđen, kao ne. On apsolutno nije bio povrijeđen. I drugim njegovim odlukama, preko neke odluke već navodimo, njegovog crkvenog suda, eparhijskog, pa onda odluke velikog crkvenog suda, koje su u uzvesnom smislu arogirale odluku njegovu eparhijsku. Ja sam u tom trenutku bio predsjednik velikog crkvenog suda. On je meni samo negde u razgovoru: vladiko, vi to i to uradiste, jeste vaša svetost sa tog i sa tog razloga, to je vaše pravo, u redu, ali da znate, to što je tamo donijeta odluka, ona je dokumentovana, a vaše je pjan. Nikad vam više to pitanje nije pomenuo. A ruku na srce, bio je u pravu. Međutim, ono što je izuzetno bitno, da on nije jednostavno u redu, to je veliki crkveni sud, ja to prihvatam, samo da se znade. Dakle, taj njegov odgovornost, taj njegova umjerenost i u postupku i u riječi, to onaj njegov načelo da riječi budu blage, a argumenti jaki, to je njegova svetost ponovio posle podne i nama na saboru, prenoseći time i blagoslovi njegovog prethodnika. Dakle, to je nešto što je bilo svojstveno njemu, kao što je njegov sveukupni život bio izuzetan, originalan, vi to znate. Koji će to biti patrijar koji će da bere koprive oko saborne crkve i da, samo da navedem taj primjer, i da ima svoj tiganj koji, vaša svetost, trebalo bi ga negde sačuvati, taj njegov čuveni tiganj u kome je on te koprive tamo sušio, stavljao, pripremao. Samo jedan podatak iz njegovog, kako da kažemo, sve mu je bilo jednostavno, nenametljivo, trezveno, izuzetno trezveno, od rijetkih trezvenih ljudi iz koje sam ja sreo u životu, je patrijarh Pavle. Nenametljivo, nije nametao, to je ja, nemoj sad, vi kako hoćete, ja ovako. Dakle, od svega toga ima i ovdje i ovoj šarenici sabranoj od njegovih besjeda, njegovih intervjua, njegovih tekstova. On je u malome ovdje, jer to je svojstvo njegovo, mislim, a to je svojstvo upravo biblijskih ljudi, nosilaca biblijskog jezika, da sa malo riječi da kaže duboke istine, pa i da ponavlja te riječi, ne jedan put da ih ponavlja, ne zato što ne bi umio da sad na književni način, kao što književnici to vole, pa da bi to bilo nekako estetski bogatije, mogao je on to da radi. Međutim, kao što u Novom Zavetu imate jednostavnost biblijske riječi, biblijskog primjera, parabole, tako veoma često i kod njega, ima to i u ovoj knjizi ovdje, navešće on poneki primjer, kako mu je rekao neki, eto, musliman, ođa mu je rekao da u Kuranu šta piše, piše da ne piše kako dok nekome ne smrkne, drugome ne svane, a on kaže, pa i kod nas hrišćana to pravilo važi, kaže on njemu. Ali na osnovu toga pravila upravo, da li je dobro da neko zauzme imanja, zemlju, vodu drugome, a Bog dao i jednima i drugima tu zemlju, tu vodu, da se njome koriste. Uvijek imao tako poneki lijepi primjer koji je dragocen i koga treba pamtiti. Recimo, čuveni njegov primjer koga je ponavljao često, kako mu je neki seljak u Uroševcu kad je došao kao mladi episkop na njegovu besjedu koju on držao na temu ko istraje do kraja, ko pretrpi do kraja, taj će se spasti, a seljak kaže: pa vladiko, davno sam ja čuo to što si ti danas ovdje govorio, ajde. I onda on njemu ispriča kad je on to čuo i kako je to bio primjer potresan. I mnogi drugi takvi primjeri koji su njemu bili svojstveni, koji pokazuju zaista da se radi o jednom izuzetnom čovjeku, čovjeku na prvom mjestu, drugo izuzetnom hrišćaninu, onom izvornom biblijskom hrišćaninu, a isto vrijeme jednom episkopu Crkve Hristove i patrijarhu koji je zaista bio i ostaje ukras trona Svetoga Save. I to sam ponekad govorio, možda i zapisao, da poslije patrijarha Jefrema, Bugarina, koji je bio u vrijeme Kosovske bitke na tronu, pećkih patrijaraha bilo izuzetnih ljudi sa posebnim darovima, svaki od njih, ali takav tip patrijarha mi nismo imali. Jefrem Pustinjak, malo se sporečkali episkopi na saboru, ko će biti izabran, hoće li ovaj ili hoće onaj, kako je to obično biva među ljudima, pa i među vladikama. Onda se neko sjeti da se mi ne bi svađali, evo ga gore u pustinji pećkoj, ima tu onaj kaluđer, Bugarin. Nije se postavljalo pitanje da li on Bugarin. Zamislite vi danas u naše vrijeme da neko se sjeti da bira Bugarina za patrijarha srpsko. To je bilo neshvatljivo za Srbe. A onda, dok je bila crkva malo zrelija i dublja, i narod i episkopi, ništa njima nije smetalo da Bugarin Jefrem bude ukras pećkoga trona. I to dva puta. On se posle povukao, pa onda ponovo je došao da bude za patrijarha. Dakle, poslije Jefrema patrijarha Pustinjaka mi nijesmo imali takvog patrijarha. I zahvaljujemo i našoj Nađi što evo jedan insert, svjedočanstvo o toj izuzetnoj ličnosti, našem patrijarhu, i ona potrudila se tu da to sabere i da nas podsjeti na njega, koji je otišao, a nije otišao, tu je on i on će nesumnjivo ostati među nama i sa nama. To je pokazalo ostalom i na iznenađenje, ja bih rekao, svi u nas i njegova sahrana. U Europi nije se dogodilo u 20. vijeku garantovano sahrana takvog tipa i tako veličanstvena kakva je bila sahrana tog smirenog čovjeka, nenametljivog, koji mislili smo tu, on tu ide sa nekim svim štapićem po Beogradu, tako bilazi, ko će sad tu njega toliko da ga. Međutim, narod je osjetio da se tu radi o nekome koji nije svakidašnji i koji se neće tako brzo ponoviti. I hvala Bogu što nam je Gospod podario, to je rekao njegova svetost danas na sednici sabora. To je pokazatelj da Bog brine o njama, kad u takvim presudnim vremenima izabere baš onoga koji je najbolji po svemu. Hvala Nađo, živjeli, hvala i svima vama.
Opet su Petar Božović i Rada Đuričin čitali reči patrijarha Pavla.
Šta znači to privoliti se carstvu nebeskom iz intervjua za Politiku? Nedavno ste bili u prilici da razjašnjavate da se vaše pozivanje na Kosovski zavet ne može tumačiti i kao poziv u boj. Otkud uopšte ovakvi nesporazumi i šta za vas znači ispunjavati Kosovski zavet? Zli ljudi govorili su za sina Božijeg da ne zna šta govori, da je đavo u njemu i tako dalje. Šta onda možemo očekivati mi ljudi grešni da se govori o nama? Privoliti se carstvu nebeskom, šta bi moglo drugo značiti nego usvojiti evanđeljski cilj života i njegovo ostvarenje evanđeljskim putem i sredstvima? Kako bi to moglo da znači pozivanje na osvetu, raspirivanje mržnje, netrpeljivosti, nečovečnosti? Pripisivano mi je da sam, pored drugih, razbijač jedinstvene Jugoslavije radi ostvarenja velike Srbije. A ja i danas kažem, kad bi osnivanje naše nezavisne države i njeno održavanje i napredak bili mogući samo zločinom, ja bih pre pristao da nestane ne samo velika, nego i mala Srbija i svi Srbi zajedno sa mnom, nego što bih pristao na neljudsko i nečovečno. Eto, to za mene znači kosovski zavet opredeljenja za carstvo nebesko.
U pogledu napretka tehnike, veoma veliki korak je učinjen, ali u moralnom pogledu ne samo da ništa nije pomaknuto unapred, nego naprotiv došlo je do goreg. Vidite, sva ta naučna sredstva da se upotrebe na dobro, gde bi nam bio kraj? Ali u rukama zločinca i kamen je opasno oružje, nož još opasniji, puška da i ne govorimo, a bombe i druga ubojita sredstva ne treba ni spominjati. Zavisi, dakle, sve od čoveka. Što reče sveti Vasilije, ako čovek na dobro upotrebi ono što mu je Bog darovao, ako vodi računa o svoje časti i obrazu, vodit će računa o časti i obrazu drugih ljudi. Zato što nećete da se čini vama, ne činite drugima. Ovu poruku Srpska pravoslavna crkva upućuje ne samo svom narodu, nego i svima koji žele da je čuju, a bila je aktuelna i u prošlosti, kao i u sadašnjosti, a bit će i u budućnosti.
O knjizi koju je priredila govorila je novinar Nađa Andrejević.
Ja sam kao novinar koji je godinama pratio i prati crkvu, bila u prilici da više puta razgovaram sa njegovom svetošću, patrijarhom srpskim gospodinom Pavlom. I patrijarh je, pored ostalog, uvek rekao nešto zanimljivo i interesantno o ljudima i događajima na Kosovu i Metohiji i uvek isticao da se iz kosovsko-metohijskog problema treba i mora izaći jedino na dostojanstven način. Ja sam se potrudila, kao što je već rekao preosvećeni i visoko preosvećeni, da sakupim sve to što je patrijarh za nepune dve decenije svog stolovanja na Svetosavskom tronu rekao o ljudima i događajima na Kosovu i Metohiji, i knjiga je znači isključivo dokaz patrijarhove višedecenijske borbe da se samo na dostojanstven način može izaći iz tih kosovo-metohijskih sukoba, jer je uvek isticao da Kosovo ne može biti etnički čisto, ni samo srpsko, ni šiptarsko, već da na njemu ima dovoljno sunca i da pod istim nebom mogu da žive i Šiptari, i Srbi, i Turci, i Romi, i svi ostali narodi i narodnosti, dobre volje, naravno. Ovo treće izdanje, znači knjige Kosovska iskušenja, pojavljuje se sad u ovom trenutku, kada je sve u vezi Kosova i Metohije još nejasnije i neizvesnije, kako za nas Srbe, tako za Albance, za čitavu Evropu i naravno ceo svet. Ja sam naravno želela da misli njegove svetosti što duže žive među nama Srbima, pravoslavnim vernicima, i zato sam se potrudila uz pomoć oca Stefana Igumana, manastira Velika Remeta na Fruškoj Gori, da ova knjiga ugleda i treće izdanje. I nadam se da će doći do čitaoca i da ćemo svi moći da čitamo i da nam budu njegove misli i reči poučne, kako nama, tako i našim pokolenjima. Ja se zahvaljujem svim prisutnima, vašoj svetosti, preosveštenstvu, visoko preosveštenstvu, svim ostalima, svoj ostaloj braći i sestrama, damama, gospodi, ocu Stefanu, igumanu manastira Velika Remeta.
Zatim je nastupio hor Melodi i Divna Ljubojević.
Благослови, душа моя, Господи.
Emisiju Ogledalo, uvaženi slušaoci, čuli ste zapis našeg saradnika iz Beograda Jova Bajića sa predstavljanja trećeg dopunjenog izdanja knjige Patrijarh Pavle, Kosovska iskušenja autorke Nađe Andrejević, koja je u ponedjeljak 26. aprila održana u Konaku knjeginje Ljubice u Beogradu.